Ny fotoanany vaovao atoandro eto amin'ny radio Don Bosco indray no arahinao menanao ara ny lohateny vaovao. Mbola tsy tafiditra anaty ladinika ny anivon'ny antenimieram-pirenena ny lalàna amin'ny feny fanitsinana ny tetim-pola-panjakana raika amby roapolo amby roa arivo na ny LFR. Mitaky ny ametrahana sy anapahareana ny LFR araka ny fotoana voafaritra ny lalàna ny CCOC. Tsy miatra ary tsy voajana eny anivon'ny orinasa ny fepetra nambaran'ny mpitondra amin'ny mbola tsy tokony hiasan'ireo olona marefo ara-pahasalamana ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao. Hiasa mialohan'ny enina amby roapolo jona fetim-pirenena kosa ireo bus classe tsy miova ny saran-dalana izay efa napetraka tany am-piandohana. Any ivelany indray nampintony ny Facebook ny kontin'ny filoha teo aloha amerikana nanapa-kevitra ny ampiato ny Twitter kosa ny governementa any Nigeria. Raha samy manana sy rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavina ny ko anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Tsy mbola tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna amin'ny feny fanitsinana ny tetim-pola-panjakana raika amby roapolo amby roa arivo amin'izao fotoana izao. Isan'ireo firaisamonim-pirenena sarotiny amin'ny fandiniana ny tetim-pola-panjakana ary mampiakam-peo saika isan-taona ny CCOC. Anisany indray ny fanambarana navoakan'ity firaisamonim-pirenena ity izay mitaky ny ametrahana sy anapahareana ny volavolan-dalàna amin'ny feny fanitsinana ny tetim-pola-panjakana raika amby roapolo amby roa arivo araka ny fotoana voafaritry ny lalàna. Ahina tsy hovadinika tsara araka ny tokony ho izy na koa andeha hisosa fotsiny eny anivon'ny parlementa tsy andalo fandalinana ny tetibolana sy mpantsiny raha tsy tonga ara-potoana eny anivon'ny antenimieram-pirenena zany hoy hatrany ny CCOC tao anatin'ny fanambarany. Nampatsiahy ankoatr'izay ny CCOC fa ny lalàna dia mandidy ny tokony ametrahan'ny governementa mandritra ny fahefabolana faharoa ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibolana sy mpantsiny ho fanajana ireo enimpolo andro ilaina amin'ny fandinihan'ny parlementera izany. Raha ny fandaram-potoana nolanian'ireo somavim-bahoaka farany teo nanomboka ny roa jona hatramin'ny fito ambin'ny folo jona izao moa dia tsy hitantaratra ao anatin'izany ny ladinika momba ny tetim-pola-panjakana. Izay ny fanambarana avy amin'ny CCOC fa tohizintsika ao anatin'izay resaka fanambarana izay ihany ny vaovao mandringa ny fitantanan'ny croix ny trano fonenan'ny mpianatra eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Mahazo vahana ny fitantanana tsy ara-dalàna ka nanairan'ireo mpianatra ny tompony andraikitra voakasika izany mba hijery akaiky. Misy mantsy ireo olontsotra tafiditra manofa ireo trano natokana ho an'ny mpianatra hoy ny solotenan'izy ireo tamin'ny fanambarana. Mifanohitra amin'ny vinana napetraky ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy amin'ny fametrahana filaminana ara-tsosialy eny anivon'ny anjerimanontolo ihany koa ny zava-misy ankehitriny ka takian'ireo mpianatra aingana ny hijerena ifotony izany ampahany tamin'ny fanambaran'ireo mpianatra.
Hitanay zany ety amin'ny cité ety a fa misy trano zay any mpianatra sud-est fédéral nefa nampanifain'ny croix olontsotra anaovana bara sy fitadiavana vola manokana ary navadin-jareo bloc commercial izay sy tokony atao misy zany amin'ny fitantanana tranon'ny mpianatra satria iaraha malala ny fasairanan'ny mpianatra ny fitadiavana trano amin'izao ka sy mitrano efa kely koa mbola andeha ampanifaina. Faharoa ny administration ny croix ihany koa dia miaro sy manome vahana ireo olona sy ara-dalàna ety amin'ny kapisy universaire toy ny hoe misy mpianatra mampanofa trano a ireo indray nomeny rariny na dia ananana porofo zao ary hoe sy tokony ho atao dany zavatra zany. De ny fahatelo a araka ny lamina izay misy ety de zaraina isaky ny faritra ny fitantanana ny trano ka anjaran'ny solotenan'ny mpianatra isaky ny faritra iarahana amin'ny croix ny manara-maso ny mahara-dalàna na fia ka de hita ihany koa nefa fa misy mifamadika ireo anjaran'ny faritra sirairay noho ny fomba fiasa zay sy maty anina ataon'ny croix ka mety hiteraka fifandonana amin'ny samy mpianatra izany rehetra zany. De manoloana ny fitombo misy any mpianatra manohy fianarana ety amin'ny ambaratonga ambony de hitanay fa tena fiampy ny trano fonenan'ny mpianatra. Misy trano nefa malalaka izay tokony hahazaka mpianatra maromaro ary efa nangatanay tany amin'ny croix ny tokony hampitomboana ny isan'ny mpianatra mipetraka amin'io trano io de ny tompony andraikitry ny croix de mienoeno a miala andraikitra fosiny a amin'izany zavatra zany fa sisy fanapaha-kevitra raisina.
Izay ny olan'ireo mpianatra eny anivon'ny cité eny Ankatso fa olana iraisana kosa amin'izao fotoana izao ny resaka fiakaran'ny vidin'entana amin'ny ilaina andavanandro zany ao anatin'ny ezaka amin'ny fandrindrana ny vidin'entana eny an-tsena ny eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana raha ny anambaran'ny ministra tompony andraikitra asa efa mahazatra iandraiketan'ny ministera zany hoy ny ministra Rakotomalala Lantsoa. Misy hatrany ny tatitra voaray saika isan-kerinandro manoloana ny tontolon'ny varotra manerana ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara. Fotoana ikaran'ny vokabary zao kanefa misy ihany koa ireo toerana misedra olana amin'izay resaka vary izay tsy mipetrapotsiny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana manoloana izany fa mandray andraikitra raha ny fanazavany ny ministra Rakotomalala Lantsoa nandritra ny fanokafana ilay fitoeram-pivarotana lehibe Kibo eny Morarano Alarobia.
Sokafantsika androany moa zany a tamin'ny fomba ofisialy dia ny Kibo ivitoerana anankiray eo amin'ny fitsinjarana eto Madagasikara. Ia ny zatra tohatra amin'ny androany zao zao dia fa anisan'ny ezaka satria ny fanomezana safidy a fitobahan'ny tolotra ihany koa eny amin-tsena dia afahantsika mandrindra ny vidin'izay entana izay. Ny fanaraha-maso iny angambany raha ny asanay eto amin'ny ministera isan'andro an'andro no anontanianao, dia efa eny an-tsena isan'andro an'andro ny asanay ao ministera. Tsara foana manamarika hoe tsy Antananarivo rery sy Analamangarery akory ny faritra iandraika entana. Faritra 20 eran'Antananarivo isan-kerinandro tsy maintsy mahazo foana izay izay fivoarany toedrarahany toerana izay, na aty amin'ny stock izany, na ny fisian'ny vokatra, na aty amin'ilay vidiny a, na amin'ny fahatongavan'ny entana ihany koa. Hoe ahoana moa ny afahantsika mametraka entana any amina faritra anankiray izany? Izao ntsika miakatra be zao ny vidi ny vary eny amin-tsena, be dabe zany vary vokatra eto an-toerana. Ny asa taona indray eo amin'izao dia mandrindra an'izay any amin'izay toerana nataontsika hoe région déficitaire, fa misy région excédentaire ao anatin'ilay izy. Ka izany rehetrarehetra izany nietsika ataontsika foana izany andrindrana ny fiainam-bahoaka ao anatin'ny fomba fijeran'izay fiarovana amin'ny mpanjifa hatran'izay.
Anoizantsika ny vaovao indray, ny vaovaon'ny fitsarana totosaomaly teny amin'ny fitsarana tampony anosy. Ny lalonam-pitsarana nametrana ny filohan'ny fitsarana fandravana didy Ranarson Robertson Rakotonaval sy ny Tony Papanolalana Ramatoa Ralay Velomarino Elina izay samy onivin'ny fitsarana tampony. Ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa moa ny fandoran'ny pneuda fitaovana ho an'ity sampam-pitsarana ity. Nanome voninahitra ny fotoana ny ministra ny fitsarana Andriamahefarivo Johnny Richard. Naka ny vaovao teny an-toerana Olo Ranaivo.
Ambany tany fahavitana asa eo anivon'ny fitsarana fandravana didy raha hoan'ny fampanoavana ambony izao dia mbola ny 5% ny fahavitan'ny fehiteny, ka ny ampiakatra izany ho 5% no tanjon'ny filoha sy ny filoha ambony eo anivon'ity sampam-pitsarana ity. Ny fahasamihafana eo amin'ny dingana rahana amin'ny fandravana sy ireo rafi-pitsarana hafa no isan'ny antony mahaela izany raha ny fanazavana azo. Akoatra izay, resaka fanafanganana ny asa izay dia isany no ataon'ny filoha vaovao laharam-pahamehana ihany koa ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpitsara sy ny mpirakitra rà. Fanazavan'ny filoha sy ny filoha ambony ao amin'ny fitsarana fandravana didy.
Ny mampitarian'ny olona ny hoe fahatarany rahapitsarana dia ny fanavaozina dia anafanganana raiky akzay azo atao ny famoana didy, ny fandinandrara zay tonga amin'ny fitsarana fandravana. Ny fitsarana fandravana io zany no atao hoe anisan'ny dingana farany amin'ny rahapitsarana, ka fatra-piandriny io ny olona izany dia atoy amin'ny adantona rano zany any manafangana, satria veriny ny rariny sy nitsiny a ny mety hoe takona koa ny fambaliana rehefa maharitra ela loatra ny rahapitsarana.
Ny fahatongavanay zany a ao amin'ny fitsarana fandravana dia hitondra fanatsarana ary fomba fiasa vaovao, satria araky ny entsika teo zany a tamin'ny vina izay napetraka efa mbola ambany dia ambany ny tany fahavitany ny asa atao amin'ny fitsarana fandravana. Everiny izany fa hitombo ary izany dia hitarika amin'ny fiverena ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana fandravana, ary indrindraindrindra moa izany a amin'ny fitsarana amin'ny ankapobeny.
Izany no anatin'izay vaovaon'ny fitsarana izay hatrantsika nanome baiko ny Tony Papanolalana eo anivon'ny fitsarana fandravana didy moa ny amin'ny tokony anatanterahana fanadiadiana lalina momba ilay rarana fatesana teratany karana iray teny Ivandry. Ny ministra ny fitsarana noho ny fisalasalana dia tsy aivina fa nomen'ny fitsarana misanany eloka bevava fafahana ireo olona misa efatra voaroroy tamin'ity raharaha ity. Olo Ranaivo hatrany.
Teratany vahiny iray sy Malagasy telo raha tsy ahivina nomeny fitsarana misanany raharaha ady eloka bevava fahafahana noho ny fisalasalana rehefa voaroroy tamin'ny hafamonoana teratany karana teny amin'ny lasity Ivandry ny volana septambra tamin'ny taona lasa. Sarotra hoe ny ministra ny fitsarana ny fitadiavana ny marina tamin'ny raharaha iny, ka izany no tsy maintsy anohizana ny fanadiadiana lalina mahakasika azy io. Etsikilazay efa notsipahany fampanoavana ny famoahana ireo olona voaroroy ireo, ka izay no nanomezany ministra baiko amin'ny anaovana fanadiadiana adina. Ny ministra ny fitsarana Andriamahefarivo Johnny Richard.
Mazava ho azy fa izany fangatahana na baiko nomeko procureur général zany dia midika hoe tsy mbola mivoaka ireo olona ireo mandra-pivoaka ny didy atika hatramin'ny cour de cassation. Dia io moa dia fa fantapantatry ny olona ihany koa lalàna kehitriny fa mety afara ndray ngamba ny sasany anao mpilina anao ny fangatarany zany le ataontsika hoe endrikendriky ny pitsopitsony raharaha-pitsarana raha tsy fatapitra avokoa ireo andinindininy voalazany lalàna afahana mitondra ny raharaha-pitsarana ho any amin'ny farany fandiniana farany. Fandiniana farany zany dia mety afara hatrany amin'ny chambre réunie ny cour supreme Efa tapitra ireo retretrareo na samy hafapo iny anelanelany eny na hafapo any farany farany koa mety tsy ho hafapo kanefa izay ny biby mivoaka farany dia mipetraka ao amin'ny endrika demokratika sy any amin'ny tany repoblikana antsika rehetrarehetra rehefa izay ny didy dia miara-manaiky isika mianakafy.
Ao anatin'izay tranga mpiaramonin'izay hatrany dia jiolahyray voatifitra teo amin'ny feny ary nisa efatra ireo namany ansambobelona androany vao maraimbe tokony tany amin'ny ray ora sasany tanoany io ny vokatry ny fanenjehan'ny polisy ao amin'ny boriborytany fahenina ireo jiolahy namakitrano teny ambodimety tsy niandry ela ireo polisy amperinasa nanao fisafoana fa niditra antsehatra ataorinan'ny fiantsonny tompontrano ny aran'ny fanafihana. Ny fanena tamin'ireo jiolahy ny polisy ka raikitra avy hatrany ny fifanenjehana izay tokony izay tonga hatrany anaty elakelantrano tsy maintsy nitifitra ireo polisy nandrona ny basy ny antsilava ny entin'ireo jiolahy ny tolo tena avy hatrany moa ireo jiolahy misa efatra rehefa nahita ny namany voatifitra atrateraka niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny basy kilalao baramina sy ny ejiry fitondra tanana miampy antsilava. Mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamantsika amin'izao fotoana izao araka ny toromarika izay nentin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry tamin'ny faraparan'ny herinandro teo izany hoe misasaka izany izao ny 5 andro ao anatin'izay amiana ara-pahasalamana izay noho ny ady amin'ny coronavirus nisan'ny fepetra nambara tao anatin'izany moa ny mbola tsy hiasan'ireo olona marefo ara-pahasalamana kanefa nanambara ny teo anivon'ny randrana sindikaly araka ny tatitra izay voarain'izy ireo fa mbola tsy voady zany ny anivon'ireny orinasa samihafa ireny tsy aivina hatrany fa ao anatin'izay fepetra ny raisin'ny fanjakana izay ao anatin'ny ady amin'ny valana retina coronavirus amin'izao fotoana izao ao anatin'ny amena ara-pahasalamana ihany koa ny tsy fahafahan'ny fahafahan'ireo olona marefo ara-pahasalamana tsy mamonjy ny asany aloha nilaza nefa ny randrana sindikaly fa tsy nisy akory ny orinasa nampiatra izany ka anaovan'izy ireo antso fanairana ny misterany asa sy ny asam-panjakana satria lasa fanararotana ampitsanonana ny mpiasa sy anapahana ny karamany isam-bolana izany ankehitriny. Arantsika ny fanazavan'ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules Miandrinena.
Ny fitarainana tonga aty aminay zany dia be da be mikarika ny indrindra ho an'ny bevoka. Misy raha mahazo taratasy mihitsy ny avy any amin'izy reny le service médical intérieur entreprise reny milaza hoe ianareo marefo a ndanamody ianareo nefa tsy fantatry ny retreta hoe rehefa modiny dia na lasa congé forcé ho an'ny tsomanina congé dia tonga dia tapaka ny karama zany. Inona zany ny iainan'le olona bevoka izy nefa anakiroa e resource ary tokony ho fois 2 zany nefa dia ampidirina aminy satria tsy misy an'izany orinasa manaraka ny teny fotsiny zany hoe ainareo tsy miasa de mandraika rama tsisy an'izany eny zany a fa resaka fotsiny fa le resaka le hoe alefa congé le olona raha zay de misy de manome allocationna congé ny orinasa nefa le tantara efa mialava le izy zany de le olona tsy manana congé tsony eo zany le olana hoe tokony jerevana zany hoe mba tena ilay marefo mifanaraka amin'ilay aretina no resahana na eo aza ny kabarla zay mifiloberina tokony mandray fepetra mifanaraka amin'ny tena zava-misy a zay iainan'ny mpiasa zany a ny ministera dia eo anatin'izay zany ny tokony deny zao a dia tokony mba manao concertation ny fanjakana ny mpampiasa ny mpiasa mandinika hoe ahoana ny atrehana io resaka io raha ohatra ka hoe afaka ray volana misy ndray ny amin'ny ena nefa tsy mifanaraka amin'ny realité.
Ao anatin'izay tontolon'ny vaovao mahakasika indrindra ny resaka amena ara-pahasalamana izay dia mitombo ireo olona manandraraha manantona boriborytany manantona ny boriborytany fahefatra amin'izao fotoana izao tamin'nyity indrindra tamin'ity herinandro ity izany nanoloana ny fanalefan'ny fitondram-panjakana izay fepetra amin'ny ady amin'ny coronavirus izay tsy maintsy mbola malaza ny fepetra sakana ara-pahasalamana kosa nefa ny rehetra izany hoe ireo olona manandraraha manantona ny birao ny boriborytany ity boriborytany fahefatra ity izay niasa foana nandritra ny fampiara ny amena ara-pahasalamana tamin'ity taona ity saingy nisy ny lamma napetraka handrindrana ny asa manampy fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo ny delegen'ny boriborytany fahefatra Rasoa Armalala Josephine.
Asa foana dia nandeha tsara ny zavatra rehetra natao a na dia teo aza ny fibohana ny atao amin'ny 4e arrondissement moa zany a dia misy foana ny mpanao zavatra mpanjifa manao ny kopisy ny rehetrarehetra fa nisan'ny fotsiny tsy mitovy any tamin'ny fibohana dia navoaka fibohana tsika izany dia mazava ho azy ny tombobe indray ny mpanjifa atao amin'ny 4e arrondissement dia fandaminana zany a ohatra ny mahazatra ihany hoe manao ny kasibosy foana zany ny nanina satria laretina mbola eo dia rehefa izay a dia miditra dia manasa mafatongotra amin'ny raha mpanafody dia miakatra ny borosy tokony alirehetra, manao ny taratasy ilaina ohatra ihany koa rehefa mivoaka fandaminana sana rehefa miakatra izy a, misy olona be dia be aty ambony io ohatra dia tenenina foana hoe atsao ihany lelanelana na inona na inona aloha ilay aretina mbola eo foana. Misy olona moa zany Andriamanitra fa mba niena kely ny tatoato dia engany ka hitohy amin'izay a, dia andeha somatsara ihany koa ny asa. Fafitrehan'ny olona tamin'ny resaka vaksiny a teto amin'ny 4e arrondissement dia tsapa fa zay soratra rehetra zany dia nanao nylisy daholo teo amin'ny 100 mahery kely teo zoky olona izay. Izay ihany aloha zany no fipetra ny raisina hoe zay olona ambonin'ny taona 50 no presque ny soratra anarana.
Ny tondra fanazavana tamin'ny Joely Rasolofo mahakasika ireo tetika sa madinika toy ny fanamboarana lakandrano sy totoabato ary tetezakazo eo anivon'ny boriboritany fahefatra ihany koa moa ity delege ity.
Tetika asan'ny 4e arrondissement dia nandeha tsara daholo ny petit projet teny amin'ny faritra Kadimahoaka Ouest teny amin'ny faritra Mandrangobatoin fanamarana ny couvre-dalana matrareo zao antsika miteny izao. Tonga ihany koa ny fitaovana ho an'ny Mahamasina Sud amin'izao fotoana dia hiakitra ihany koa ny mo amin'ny 4e Sud rehefa avy eo. Mahamasina Sud resaka tohatra ilay izy amboarina efa mandeha izy izao.
Fa mila mitandrana sy manaja ny fepetra ara-pahasalamana ihany koa ny rehetra ao anatin'izao vanim-potoana ny ririnina izao satria rehefa ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka dia manjaka ny virus. Noho izany mba tsy hatongavana amin'ny dingana fahatelo amin'ny valana aretina coronavirus dia mila jaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra sy ny fanamafisana ny hery fiarovana ao amin'ny olombelona raha ny nambarana Andriamatoa Andriantsiferana Teogène filohan'ny toeram-pitsaboana Fimami eny Ankazomanga rahantsika ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peon'i Joely Rasolofo.
Tena mankasitraka aloha ny fanapaha-kevitra ny filoham-pirenena satria nijaly koa ny vahoaka eo anivon'ny resaka fitadiavana. Na izany ary nefany a oka tsy ho adinontsika ny vanim-potoana izay miditra ao anatiny atao hoe perioda ny ririnina antsika izao a, ary rehefa ao anatiny io a ity valana aretina izay mandoza ity atao hoe coronavirus dia somary metaky kokoa izany izy, izany hoe tena ho an'ny olona marefo a, eny fa na tsy marefo aza de tongavana izy io, ka mila mitandrina be tsika na de hoe mivary a ny lalana mivany fiobohana de mila mitandrina, mila manaja foana ny fepetra izay tokony ajaina elany elana ny arovava orona ny gel tokony ampiasaina indrindra moa fa ny atao hoe izay fiarova na fanampy ny hery fiarovana dia noatry ny anay ny ato amin'ny fitsaboana Fimami zao a dia manana an'ilay atao hoe Guéricov zay, izany hoe traitement COVID mihitsy io, ary manasitrana ary miaro ihany koa.
Nisy akoatr'izay ny toromarika nomeny ity tomponandraikitra ity amin'ireo olona manana fanahiana amin'ny resaka fahasalamana.
Tsara foana no manatona tobim-pahasalamana raha misy zavatra atahorana kely zany na eo amin'ny fomba fiaina vao matsapa fotsiny ianao zany hoe hafahafa de mila manatona toeram-pitsaboana. Ny olombelona tsirairay avy a manana ny safidiny a amin'izay rehetra hitsabony tena. Mara ho anay manokana zao a manana an'io Guéricov io zay, mety ho an'ny olona rehetrarehetra ny Guéricov fa fotsiny a ny zazakely a hatramin'ny 5 taona miakatra ihany a no afaka mihinana azy, satria ny ankizy matanjaka be koa ny antikorne manentana ny vahoaka eto Madagasikara mihitsy moa zany a. Tenako zany a mba hanaja ny fepetra, tsy falifaly fotsiny hoe vany lalana vany fiobohana fa ajaina ny fepetra dia mila miaro tena.
Iasa mialohan'ny fetim-pirenena izao vireo busclas izay tetikasan'ny kombina Antananarivo renivohitra folo farafahakeliny ireo fiara efa vonona iasa anao izay antsoina hoe busclas izay. Tsara ihany mampatsiahy fa 500 ariary ny saran-dalana ho an'ireto taxi be vaovao ireto. Nanao izay fanadidiana izay ny Irina Rabotoarivelo.
Sady raitra ny fiara sy ny seza no hisy fahasamihafany amin'ireo taxi be tsotra, ny tolotra sy kalitao amin'ireo bus classe. Tsy atao amono an'ireo taxi be efa nahazatra hatramin'izay nefa ny fisian'izy ireny satria fehezina anaty kooperativa iray ihany ny tomponandraikitra. Raha ny fanazavana mantsy na dia tetikasa eo anivon'ny kommuna azy izy io dia fangatahan'ny kooperativa ny ampiditra fiara anao izany. Tsy misy fiovana ihany koa ny fitsipifehezana indrindra ny fanarahana ny bokin'andraikitra ampiasain'ireo taxi be. Anjaran'ny mpanjifa arak'izany no misafidy na ampiasa ny taxi be tsotra amin'ny sarany 500 ariary na ireo bus classe amin'ny sarany 500 sy arivo ariary. Ny mampiavaka ny bus classe ny fanazavan'ny talemisana ny fitaterana sy famovozana eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Komisera Bemana Rafenorson Victor.
Amin'ny mabus classe anazay dia tena misy a conformité izay a tsy maintsy respecter ny bus classe, zany hoe natao ho an'ny olona rehetrarehetra zay mafeno an'le frais zany io, tsy akanavaka ary tsy anavahana io zany. Fofetra ny toeran'olo zany hoe tsy mihoatra ny anakitelo arakaraka ny angezan'ny fiara io. Faharoa manaraka an'izay a misy GPS, misy wifi ary ny seza tena confort, tsy tenena koatranyreny seza na avion reny fa misy référence manokana zany nangatana ho an'ireo tobitobila zay anajana le izy ary aingany. Raha ohatra ka le bus taloha zany mampiasa ataoko hoe ariana kenina na ariana valo fa bus classe mety ny anakitelo amin'izay ihany na ny efatra amin'izay ihany no ampiasainy, zany hoe ezahana afoezina ny fotoana lany amin'izay a circuit alian'izay. Fa tsy maintsy a miainga amin'ny cahier de charge ary miankina amin'ny cahier de charge teo aloha ihany satria tsika zany a tsy nanokatra lisansa vaovao.
Mba manao ana koa sary ireo taxi be tsotra eo anatrehan'ireo taxi be vaovao siraitra.
Ny bus taloha zany tsy akory rehefa misy ny bus classe de satria zay le hoe choix le izy. Ny reglement iainatsika zany hatramin'izao mahakasika ny bus taloha de efa mazava ho azy a miady amin'ny COVID tsika zao tsy miova ny fepetra, zany hoe io zany a samy mana ny anitra ho azy a, donc zany tsy mifamono ireo, au contraire ary tena mifanampy ao anatin'le izy satria ao anatin'ilay coopérative ray ihany no sady misy bus classe misy le bus taloha.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Niaran'ny SAS eo anivon'ny tambazotra tserasera Facebook ny filoha teo aloha amerikana Donald Trump tsy afaka hiserasera ao anatin'ny Facebook mandritra ny roa taona ity filoha teo aloha amerikana ity satria nampitonin'ny Facebook ny kontiny voalaza ho anton'izany moa ny fiantsinana taona izay naparitany tamin'ny Facebook, eo koa ny fanontoinany filaminam-bahoaka nandritra ny fanentananireo mpomba azy hanafika ny Capitol any Washington ny 7 janoary teo atao anatin'izay tambazotra tserasera izay. Any Nigeriana napakevitra ny ampiato ny Twitter mandritra ny fotoana soafatra ny governementa no raisiny zao fanapakevitra izao roa andro atao rindrina nanofoanany ity tambazotra tserasera ity ny Twitter ny filoha Muhammadu Buhari ity farany izay nandrahona ireo tompona andraikitra mitarika ny herisetra ny atsimon'ny Nigeria no amafisin'ny minisitry ny fifandraisana sy ny kolontsaina nigerian tamin'ny fampitam-baovao fa mitsahatra ihany koa ny asa rehetra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Mbola tsy niatra tanteraka nefa izany raha nambara ny mpanao gazety miasa any Nigeria. Tafakatra raika ambe folo sefajato sy valo alina ireo matin'ny coronavirus any Argentine ary maherin'ny telo tapitrisa ireo efa tratrany ity valana retina ity. Efa tany amin'ny volana febroary tany moa no niaina tao anatin'ny andiany faharoa amin'ny firongatra ny COVID-19 ny tany Argentine. Miezaka amin'ny feny fibohana indrindra ny olana ratoekarena izay efa mahazo vahana any amin'ity firenena ity ny governementa efa miroso amin'ny fanaovam-baksiny ihany koa ny any an-toerana saingy hatramin'izao aloha tsy nampiaina ireo olona tratran'ny coronavirus izany raha ny fanazavan'ireo mpitsabo. Mankasitrika anao mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy atoandro ity. James Tandela no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity raha riva manomboka amin'ny fitoroan'ny sasany. Marc Rasamanana riva lay mamefotoananao amin'ny manaraka indray.